ni montro simplan exemplon el la ciutaga vivo. Imagu che ni staras apud train reloi. Alvenas faifanta locomotivo cae passas rapide preter ni. Dum la locomotivo estas alvenanta, la sono de faifado estas alta. E ciam la locomotivo passas preter ni cae commensas malproximigiadi de ni, la sono abrupte malpli altigias. Cio estas la causo? La alteto de la sono dependas de gia frequenzo, tio estas la nombro de vibroi en unu secundo, same kiel la coloro en la lumo dependas de la vibroi de electromagnetae ondoi.